Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Αγαπητοί Χριστό, αδελφοί και αδελφές, στη μεγάλη θεομητορική εορτή που εορτάζουμε του Ευαγγελισμού της Κυρίας Θεοτόκου, επικαλούμενη την ευχή και ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου και Πατρός Σιμών, κυρίου Κυπριανού, θα αναφερθούμε ίσως σε κάποια σημεία, έστω ελάχιστα, της μεγίστης αυτής εορτής, η οποία, όπως ψάλλουμε στο απολυτίκιό της, αποτελεί το κεφάλαιο της σωτηρίας μας, ανοίγει δηλαδή το νέο βιβλίο της σωτηρίας μας, ανοίγει η ίδια η σωτηρία μας, ανοίγει η βασιλεία, ανοίγει ο ουρανός. Σήμερον τη σωτηρία ημών το κεφάλαιο και δοξολογούμε και υμνούμε και δοξάζουμε την Κυρία Θεοτόκο, γιατί ακριβώς αυτή ήταν η αιτία που άρχισε αυτό το νέο κεφάλαιο της σωτηρίας μας. Δηλαδή, γιατί χρειαζόταν νέο κεφάλαιο, ποιο ήταν το παλαιό? Ο Θεός εξ αρχής δημιούργησε πλάσματα για να συμμετάσχουν στη χαρά Του. Κάθε δημιουργική πράξη του Θεού ήταν μία πράξη χαράς και αγαλιάσεως, ευτυχίας και δοξολογίας. Ο Θεός δημιούργησε τους ουρανούς και τη γη, δημιούργησε τους αγγέλους και την έκτη ημέρα, τη βιβλική έκτη ημέρα, τους ανθρώπους. Και ο Θεός όταν δημιουργεί, δημιουργεί για να τιμήσει τα πλάσματά Του, για να τα κάνει συμμέτοχα της χαράς Του και για να τα κάνει συμμέτοχα, να τα κάνει μάλλον συνεργούς Του. Συνεργούς Του έκανε τους αγγέλους, συνεργούς Του στη διακονία που τους ανέθεσε να υπηρετούν τη δημιουργία και τον άνθρωπο. Συνεργό Του έκανε και τον άνθρωπο να διαφεντεύει όλα τα πράγματα μέσα στον παράδεισο της τρυφής που τον έβαλε. Έτσι θέλει ο Θεός να τιμά αυτά τα πλάσματα που έπλασε από το μηδέν, αλλά για να παραμείνουν αυτά τα πλάσματα στην τιμή που τα έδωσε ο Θεός, πρέπει τα πλάσματα να παραδέχονται ότι είναι δημιουργήματα, να παραδέχονται τον Κύριο και Θεό τους, να τον προσκυνούν με την ελευθερία τους, με την καρδιά τους, με τη θέλησή τους, να μένουν σε Αυτόν με ταπείνωση και υπακοή. Εάν μένεις στο Θεό με ταπείνωση και υπακοή, Αυτός σε δοξάζει. Θα σε δοξάζει πάρα πολύ υψηλά, όπως και θα εδόξαζε τον άνθρωπο. Θα τον εδόξαζε και θα τον έφτανε σε τέτοια κατάσταση αφάνταστη που δεν μπορούμε να διανοηθούμε τώρα. Όμως ο άνθρωπος, ένα μέρος των αγγέλων, προτίμησε την αποστασία και έγιναν δαίμονες. Και με την υπόδειξη των δαιμόνων, οι άνθρωποι πρωτόπλαστοι μέσα στο παράδεισο, δυστυχώς, έκαναν την παρακοή, διάλεξαν τον δρόμο της παρακοής, αντιμίλησαν στο Θεό, εξαπάτησαν εντός εισαγωγικών το Θεό, οι ίδιοι έχασαν, βρέθηκαν σε αυτή την κοιλάδα του κλαθμόνος που ζούμε όλοι εμείς σήμερα, όλοι εμείς οι απόγονοι αυτού του πρώτου ζεύγους. Και από τότε που βγήκαν από το παράδεισο άρχισαν να τους ταλαιπωρούν τους ανθρώπους πάθη και επιθυμίες, επιθυμίες ακάθαρτες. Ο Θεός προσπάθησε να τους διαφυλάξει σε κάποιο δρόμο για να μην φτάσουν στην Άβυσσο όμως. Η παρακοή που ξεκίνησε από τη γυναίκα, από την Εύα, είχε τραγικά αποτελέσματα. Η παρακοή της γυναικός δημιούργησε ένα αβυσσαλαίο χάσμα μεταξύ Θεού και ανθρώπων, Θεού και δημιουργίας. Ο Θεός προσπάθησε να καλύψει αυτό το χάσμα γιατί ελυπήτω τα πλάσματά Του, τα οποία τα έπλασε από αγάπη και μόνον. Και μέσα στην περίοδο της Παλαιάς Διαθήκης έδινε λίγο φως και οι μεγάλοι Άγιοι Του, οι προφήτες Του, έβλεπαν αυτό που θα γινόταν στο μέλλον. Έβλεπαν ο προφήτης Ισαΐας μία παρθένο, η οποία θα γεννούσε τον Εμμανουήλ, τον Θεό, με θυμών. Και ο προφήτης Δαβίδ έλεγε «Ευαγγελίζεστε ημέραν εξ ημέρας το σωτήριον του Θεού ημών», αυτό που ψάλαμε ως εισοδικό στη Μικρά Είσοδο. Κάποιοι Άγιοι έβλεπαν αυτό που θα γινόταν. Τι θα γινόταν? Θα ερχόταν μία θυγατέρα του πρώτου ζεύγους, του ζεύγους της παρακοής. Μία θυγατέρα υπακοής. Το ζεύγος το οποίο επέδειξε υπερηφάνεια, ανέδειξε στο τέλος μία θυγατέρα ταπεινώσεως. Γιατί θυγατέρα ταπεινώσεως, γιατί θυγατέρα υπακοής, γιατί ο Υιός και ο Λόγος του Θεού θα εταπεινώνετο πάρα πολύ, θα εκενώνετο, θα άδειαζε, χωρίς να πάψει να είναι Θεός, θα κάλυπτε τη δόξα της θεότητος από την ανθρωπότητα. πολύ μεγάλη ταπείνωση, φοβερή ταπείνωση, λένε οι Άγιοι Πατέρες αυτοί, ο Θεός, να καλύψει τη δόξα της θεότητός του με την πενιχρή, χωμάτινη ανθρωπότητα. Ναι, αυτή τη μεγάλη πράξη ταπεινώσεως θα έκανε ο Θεός και ήθελε ταπεινή μητέρα. Ο Θεός δεν ήθελε πατέρα, πατέρα είχε στους ουρανούς. Ο Θεός, ο Υιός και ο Λόγος του Θεού είναι παρθένος και αρχιπάρθενος και ήθελε μητέρα παρθένου. Και η μόνη αγνή και άχραντος παρθένος ενεφανίστη στο πρόσωπο της Κυρίας Θεοτόκου. Η Μαρία ήταν αυτή που άνθησε σαν το κρίνο μέσα στο βούρκο της ανθρωπότητος. Τι φρικτή αντίθεσης. Η Εύα μέσα στο παράδεισο της ευωδίας και της αγιότητος παρήκουσε και έφερε την καταστροφή. Η νέα Εύα, η υπεραγία Θεοτόκος, μέσα στον κόσμο της παρακοής, του σκότους, της αμαρτίας, μέσα σε αυτό το εντελώς ακατάλληλο κλίμα, θα μπορούσαμε να λέγαμε, αναπτύχθηκε και έφτασε σε δυσθεώρητα ύψη αγιότητος και την Εύα ξεπέρασε και τον Αδάμ ξεπέρασε και τους αγγέλους ξεπέρασε. Τα χερουβίμ και τα σεραφίμ που δοξάζουν και δοξολογούν το Θεό στους ουρανούς ακατάπαυστα, που έχουν μια πύρινη δύναμη, πύρινη αγιότητα, και αυτήν την ξεπέρασε η υπεραγία Θεοτόκος εξαιτίας της ταπεινώσεως και καθαρότητός της και της απλότητος και αγιότητός της. Αγιότητα πάνω από την αγιότητα των αγγέλων. Όταν την εντόπισε, ο Θεός δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Για αυτήν δεν τα έπλασε όλα. Αυτή ήταν η προορισμένη, γιατί ήταν προεγνωσμένη. Εγνώριζε ο Θεός την καθαρότητα και αγιότητά της, γι' αυτό τα έπλασε όλα. Για να την έχει ως μητέρα, να ενωθεί με τα πλάσματα, με τα κτίσματα. Αλλά θα έπρεπε να κατοικήσει σε καθαρό δοχείο. Πού να πάει? Πού να πάει και να σαρκωθεί? Πού να βρει χώρο, τόπο, αναπαύσεως? Ποιος τόπος θα μπορούσε να αναπαύσει τον Υιό και Λόγο του Θεού, το Θεό που ήθελε να γίνει άνθρωπος? Μόνο η υπεραγία Θεοτόκος ήταν αυτή. Και όμως, όταν έπλασε ο Θεός την πρώτη δημιουργία στον Παράδεισο, δεν ρώτησε κανέναν. Συσκέφτηκε ο Θεός η Αγία Τριάς μεταξύ τους τα πρόσωπα, πίσω μεν άνθρωπον, κατ' εικόνα η μετέρα και καθομοίωσιν. Όταν θα πλάσει τη νέα δημιουργία, όταν θα αναδημιουργήσει ο Θεός τα πάντα, τον άνθρωπο και τα σύμπαντα, πρέπει να ρωτήσει το πλάσμα, αυτό που εντόπισε και βρήκε ότι ήταν καλό και αγαθό και άγιο, πρέπει να το ρωτήσει, συγκατατίθεσαι, θέλεις να γίνει το μυστήριο της αναμορφώσεως, αναγεννήσεως, μεταμορφώσεως, σωτηρίας, λυτρώσεως? Ρωτάει ο Θεός το πλάσμα, τι ανίποτη ταπείνωση, τι φρικτό μυστήριο. Ρωτάει ο Θεός την υπεραγία Θεοτόκου, γι' αυτό στέλνει τον Αρχάγγελο της δυνάμεως, του ελέους, της αγιότητος, τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, να κάνει ένα διάλογο με αυτό το πλάσμα το εκλεκτό. Πρέπει να συγκατατεθεί αυτό το πλάσμα, πρέπει να πει το ναι. Αν δεν πει το ναι, αυτό το Άγιο Πλάσμα δεν γίνεται σάρκωση, δεν γίνεται σωτηρία. Θέλει ο Θεός τη συγκατάθεση, την ελεύθερη του ανθρώπου για να τον σώσει. Και επειδή η υπεραγία Θεοτόκος ήταν πολύ καλά προετοιμασμένη πνευματικός και ήδη κατοικούσε ο Θεός μέσα της πνευματικός, γι' αυτό ο Άγιος Άγγελος έρχεται με πολύ μεγάλη χαρά και τη χαιρετίζει εξ αρχής, χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνεξη. Εάν δεν είχε το Θεό μέσα της, πώς θα την αποκαλούσε έτσι ο Άγγελος, ως και χαριτωμένη, ως αιτία χαράς, ότι βρήκε χάρη, ότι είναι ευλογημένη? Μήπως ο Θεός κάνει κομπλιμέντα, όπως λέμε, απλά στους ανθρώπους? Μήπως θέλει να μας οδηγήσει σε υπερηφάνεια, να μας εξυψώσει, ενώ δεν το αξίζουμε? Όχι. Ο Θεός λέει αυτό που υπάρχει. Ο Θεός πιστοποιεί την πραγματικότητα, την αλήθεια. Είναι η αλήθεια ο Θεός. Και όταν στέλνει τον Άγγελο να του πει αυτό, η υπεραγία Θεοτόκος ταράσεται, γιατί είναι πολύ ταπεινή και φοβάται, δεν θέλει να πάθει κάποια ζημία όπως η Εύα. Όπως η Εύα στον Παράδεισο. Και φοβάται και τον Άγγελο ακόμη που ήρθε. Και εφόσον την βλέπει ο Άγγελος να ταράζεται, μη φοβού Μαριά, έβρες χάρη. Βρήκες χάρη ακριβώς για αυτή την αγιότητα και την ταπείνωσή σου. Γι' αυτό και προχωράει ο Άγγελος και της αποκαλύπτει το μυστήριο, που ούτε ο ίδιος δεν ξέρει πώς θα γίνει. Μόνο της λέει αυτά που του είπε ο Θεός, αυτά που το ενέπνευσε ο Θεός, ότι θα γεννηθεί από αυτήν Υιός. Σωτήρας, Ιησούς, αυτός θα σώσει τον κόσμο από τον αμαρτιών. Μόνο εκεί μιλάει η υπεραγία Θεοτόκος και βάζει μια ερώτηση. Και πώς θα γίνει αυτό, αφού δεν γνωρίζω άνδρα? Είναι μεμνηστευμένη, αλλά είναι παρθένος. Έχει τον Ιωσήφ αραβωνιαστικό, αλλά όχι ακριβώς ως σύζυγο, ως προστάτη της παρθενίας της. Αλλιώς οι άνθρωποι θα τη λιθοβολούσαν αν την έβλεπαν έγκυο. Έπρεπε να υπάρχει κάποιος άνδρας προστάτης. Και ο ίδιος ο διάβολος, λένε οι Άγιοι Πατέρες, ξεγελάστηκε έτσι, διότι υπήρχε ο Ιωσήφ και νόμιζε ότι ήταν ο φυσικός σύζυγός της. Δεν ήταν όμως έτσι. Η πρόνοια του Θεού τα έκανε όλα. Πολύ ωραία, πολύ θαυμάσιο σχέδιο. Πάνσοφο, θεϊκό σχέδιο άλλωστε. Και ρωτάει η Υπεραγία Θεοτόκος πώς θα γίνει αυτό. Ρωτάει με αφέλεια, λένε οι Άγιοι Πατέρες, πιο πολλή ερώτηση είναι για μας, για όλους τους ανθρώπους όλων των εποχών, οι οποίοι πώς αλλιώς θα πίστευαν στο μυστήριο. Για μας, ρωτάει η Υπεραγία Θεοτόκος, για να μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε κάθε αμφιβολία και απιστία και να δεχθούμε το μυστήριο. Ο Άγιος Άγγελος, όταν ακούει το ερώτημα, την βεβαιώνει: Πνεύμα Άγιον επελεύσεται επί σε και δύναμη υψίστου επισκιάσει. Γι' αυτό και αυτό που θα γεννηθεί είναι Άγιος, Υιός Θεού. Αυτό ήταν. Δεν ήθελε κάτι άλλο η Υπεραγία Θεοτόκος. Ικανοποιήθηκε. Θα διαφυλαχθεί η παρθενία της και θα γίνει μητέρα Θεού, μητέρα του Μεσσίου, ιδού η δούλη Κυρίου, γέννητόμη κατά το ρήμα σου. Αφού το είπε αυτό η Υπεραγία Θεοτόκος, έγινε αμέσως η σάρκωσης. Και αφού έγινε η σάρκωσης, ξεκίνησε η βασιλεία, ξεκίνησαν τα Ευαγγέλια, ξεκίνησε η χαρά, ξεκίνησε η Εκκλησία, ξεκίνησε η σωτηρία, ξεκίνησε η λειτουργία, ξεκίνησαν τα μυστήρια, η μετάνοια, η Θεία Κοινωνία. Τι είναι η Εκκλησία, κάθε Θεία Λειτουργία τι είναι, ένας Ευαγγελισμός. Κάθε Θεία Λειτουργία και ιδίως μέσα στο Άγιο Βήμα τι γίνεται, κατέρχεται η ίδια πύρινη χάρη του Αγίου Πνεύματος όπως κατήλθε στην Παναγία και μεταβάλλει το ψωμί και το κρασί σε σώμα και αίμα Χριστού. Αν προσερχόμαστε με μετάνοια και φόβο και αγάπη, θα αγιαζόμεθα και θα βρίσκουμε κι εμείς χάρη σαν την Υπεραγία Θεοτόκο, ώστε να αξιωθούμε της χαράς της Βασιλείας. Αμήν.